Orga.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сьогодні ровно 3 місяці з дня теракту у Мінському метро. Вибух прогримів у понеділок 11 красовика, прикладно у 17.55 на станції метро Кастришницька. Загинули і потім померли від ран 15 чоловік, більш за 200 були шпіталізовані. Меркаваныя тэрарысты былі затрыманыя вельмі аператыўна. Яны нібыта прызналіся і ў арганізацыі ды падрыхтоўцы іншых выбухаў. Ці пацвердзілася гэта версія, пакуль невядома. Тым часам беларуская праваахоўная сістэма пераключылася на змаганне з мірнымі грамадзянамі, што ходзяць па вуліцах. Так, у горадні працягваюцца працэсы над удзельнікамі маўклівых акцый 3 і 6 ліпеня. Падсудныя заяўляюць, што іх судзяць на падставе ілжэсведчанняў міліцыянтаў. Перадае Міхал Карневіч.
Падарэнне Алена сваім сынам Уладзімірам сёння ў суд прыйшла а 9 раніцы, але яшчэ а 12 гадзіне ніяк не могуць знайсці відэа з доказамі таго, што сын удзельнічаў у несанкцыянаваным шэсці. Спадарэнне кажа, што сведка міліцыянт падчас працэсу папросту ілжэсведчыў супраць ейнага сына, сказаў, што ён прыйшоў на акцыю ў падранай куртцы і з набітым сіняком на лобе. Хаця з яе слоў усё гэта зрабілі тыя, хто яго затрымліваў. І вось сыну прысудзілі штраф у памеры 28 базавых велічынь, кажа ягоная маці.
Я просто в шоке, я не знаю, я даже не представляла, что такое у нас возможно. Может, надо, конечно, бороться. Как бороться, никто не знает с этим. Страшно, страшно, потому что беззаконие страшно и становится страшно.
С подарением Виктории разом с сыном побачили побач со стоянкой машины, як неведомые накинулися на человека и почали крутить ему руки. Они почали кликать милицию на допомогу, але раптом закрутили руки им, и они опынулися у милицейском автобусе. На суде супротек свечу милициант, який з'ясло давал и лжесвечені.
Так получилось, что его сразу на месте не оказалось, объявили перерыв в суде. Когда он пришел, нас сразу не позапустили в зал суда. Я спрашиваю, сидим, я говорю, а мы с вами знакомы? У нас ваша фамилия. Я говорю, какая разница? А мы с вами знакомы? А должны? Я говорю, нет, я просто вот спрашиваю, а вы меня узнаете? Ничего не узнаю. Вот приходим в зал суда, и вот спрашивают, вы знаете? А, ну да, конечно, я же ее там задерживал.
Правоабаронца Гельсінскага комитету Роман Юргель, який назирая за процессами, кажет, что у городе на сегодня осуждено свыше 50 удельников маўклівых акций. Штрафы складают от 20 до 30 базовых величин.
Слово многих покаранных штрафами громадян у основу решению положены сведшани милицианту лжесведков, которые навод не затримливали этих людей и не складали на их протоколы и рапорты. Оказывается, что у суде покаранные не познавали тех милициантов, которые супроти их сведшили.
Это был запис с городни, и сегодня у Ленинском суде у городни судили и самого Михаила Корневича. И я прошу нашего корреспондента рассказать про подробности его властной справы.
Меня затримали подчас акции, не глядя на то, что я предоставил свое посвечение кредоцейное, и отвезли у милицию разом со всеми затриманными. Позднее первое посвечение судов, которые были светки, первое меня не опознавали. Вот им на третьем посяжении заявился лжесведка, который сказал, что не быто меня затримовывал, хотя на мои пытания отказать не мог, как я был опранут, что было у меня в руках, где он меня, на вот место не мог сказать, где он меня затримовывал. И потом на видео прогляде, когда судья демонстрировал меня видео, я увидел себя только в одном месте, 2 секунды, и то это не сорок тех людей, которые протестовали, а стоял сбоку и старался зарабить дымок. И вот сегодня еще был один светка, так само лжесветка, которую я так само не бачил, который меня не затримлял, не так нахабно, как первый, сказал, что, ну, он с твару сдается подобный, хотя я с ним не знаком, но сдается подобный, сдается, я его затримлял. И он, вот, не был уполнен, где это он затримал. Ну, а после этого судья сказал, что вот все, 30 базовых величин и до побачення.
Михась, а еще назовите прозвище судьи, який вынес такое решение.
Дмитрий Кедаль.
Михал Карневіч атрымаў штраф за асвятленне акцыі 3 ліпеня ў горадні. На думку Мирослава Лайчака, высокого представника Европейской службы замежно-политической деятельности, это новая дипломатичная структура Евразвязу, опошние акции маукливого протесту у Беларуси свечат, что Александр Лукашенко тратит свой тотальный контроль над краиною. У інтерв'ю нашому радіо спадар Лайчак виказав упевненість, що санкції, введені Еврозв'язом у відносинах до представників офіційного Мінську, приносять плюн.
I think it does work. It is appreciated by democratic forces.
Я думаю, прийнятые меры працюють. Гэта признають демократичные силы Беларуси. Гэта меры, якія не дають вынікаў адразу, але нема сумневу, што яны приносяць плён. Нема сумневу, што режим вельмі добра разумее і адчувае ўсе гэтыя меры. Мы стараемся, каб нашы пасланні режиму ў Мінску былі гранічна ясныя. Мы не будзем мець ім дачынення ў да часу, пакуль ён не вызваліць і не рэабілітуе ўсіх палітычных вязняў.
У інтэрв'ю «Свабодзе» Мірослаў Лайчак таксама адрэагаваў на нядаўнія словы Александра Лукашэнкі пра гатовасць выслаць усіх беларускіх палітвязняў у еўрапейскі звяз.
We are used to strange and funny and not serious statements from Mr. Lukashenko, and this was one of them.
Ми призвичайлися до дивних, смішних, несерйозних лукашенкових заяв, і ця заява одна з таких. Ми хочемо нормалізації ситуації у Білорусі і поваги до європейських коштовностей, до закону, до прав, які є гарантовані громадянам Білорусі їх конституцією, однак не забезпечуються в реальному житті. Говорка не про те, що європейський зв'яз хоче забрати ту чи іншу особу і прийняти її на нашій території. Говорка про те, як поліпшити умови для життя людей у Білорусі. Таких сигналов і знаків ми чекаємо від Мінську, але досюль не отримуємо.
Це було інтерв'ю Мірослава Лайчака, високого представника Європейської служби заміжно-політичної діяльності. Ну, а тим часом білоруські політв'язні застаються за кратами. Активіст руху за свободу Мікіта Ліхавіт трапив у карцер. У Дмитрія Вуса за 2 місяці зняволення погоршився зрок. Чи то судді, чи то туремщики згубили пашпорт Дмитра Дашкевича. Новини життя політв'язня збирав Олег Грузділович.
Адвокат Дар'я Ліпкіна наведала свайго падабароннага Мікіту Ліхавіда ў Новапольскай калоніі. Да гэтага ад актывіста руху за свабоду больш як тыдзень не было вестак, і сваякі вязня не выключалі, што ён зноў ужо 5-й раз за 2 месяцы ў калоніі трапіў у карцер. Гэтак і выявілася. Прычым гэтым разам Мікіта Ліхавіт атрымаў самы вялікі тэрмін карцеру, кажа маці актывіста Алена.
Я яго не видела, видела адвакат яго. Яму далі 20 суток ШИЗО. Мы 4 нарушения в одно объединили, получилось 20. Ну, конечно, Даша говорит, скрывать мне не буду. Очень худой. Худой, бледный, синяки под глазами. И сегодня единственное, что у меня получилось, это я разговаривала с врачом колонии. Вот он сказал, что каждый день он посещает ШИЗО. Говорит, ваш Микита ни на что не жалуется.
Паводле адваката, Мікіту Ліхавіда абмежавалі ў выдатках у турэмнай краме. Дазволілі траціць на набыццё ежы толькі 70 тысяч рублёў на месяц. Хоць звычайна вязням дазваляюць траціць больш за 200 тысяч. Таксама стала вядома, што Мікіта Ліхавіт так і не атрымаў бандероль з рэчамі туалету, якую яму дасылала раней маці. 11 липня Алене Ліхавіт удалося поговорить с лекарем, який регулярно наведує карцер. По воде лекаря Мікіта Ліхавіт ні на що не скаржиться, повідомила Аліна Ліхавіт. 11 липня екс-кандидата на президента Дмитрия Вуса повинні відправити з Володарки з тюремного шпиталя у Могилевську колонію. Вус проходив медичне обслідування. По воде звісток розглядається питання про відновлення йому інвалідності. За 2 місяці зневолення стан здоров'я мужа погоршився, каже жонка в'язня Євгенія.
Похудел на 86 кг. Зрение испортилось на один глаз 0,9. Давление скачет, иногда до 180 доходит. А в целом держится нормально.
Наста Палажанка, якая регулярно листується з лідером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем, шмат дзён чекала ад яго ліста, каб ведаць, ці выпустили її сябра з карцеру. Ліст прийшов, але після цензора у незвичайному вигляді.
Зараз вони замазують просто нечим спочатку ніким чорним оловком, ці як углем таким замазують, а після наверх тільки білою замазкою. Після, навіть, зрозуміли, що на Дашкевича замазку заходить місячна норма всіх зеків в тюрмі. І просто наступну сторонку ліста вони просто взяли і обрезали наполову. Але Діма про це нічого не пише, а коли пише, так і от шмат чого замазано. Але зараз його, якби здається, все у порядку. Зараз він пише, що його все тихо.
Дмитро Дашкевич повідомив, що у колонії у горки, де його тримають, не дослали його паспорт. В'язень збирається писати скаргу, каб його документи знайшли і вернули у колонію. Не виключно, що пашпорт активісти згубили ті у московському суді, ті у м'яким з ізолятору, Новодарського або у Жодіна, де до колонії тримали активіста. Ще Дашкевич повідомив, що йому дозволили отоваритися у туремній крамі на 200 тисяч рублів, що дозволяє більш-менш недренно харчуватися, бо туремна їжа вельми дренна. Жонці координатора Європейської Білорусі Дмитра Бадаренки Вользя стало відомо, що у мужа почалися проблеми з другою ногою, тепер лівою.
Лучше не становиться. Сейчас у него уж правая нога была, да, но сейчас я же говорила, что у него боли в левую сторону, и написала, что при ходьбе подгибается коленка левая. Ну, то есть уже нога не слушается полностью, то есть она же сама подгибается, то есть он не может ее контролировать. В общем, 95% он созрел на операцию, если, конечно, они ее сделают там.
Дмитрий Бондаренко чекает в республиканском тюремном шпитале разгляду кассационной скарги. Это повинно отбыться 15 липня.
На нашем сайте вы знойдете адресы тюремных установ, куда можно послать поштовки политвязням. Назову адрес Микиты Лиховида. Ему можно написать на адрес 211-440, Витебская область, Новополоцк, улица Техничная, 8, поправчая колония номер 10. Ну а зараз про тему передачи «Свобода у турмах».
Серед сьогоднішніх тем автозаки як символ теперішньої Білорусі, листи за кратов, щасливо мене робить боротьба со злом, білоруські турми, історія і сучасність, володарка і її знані сидельці. Так само у програмі Лявон Вольський закликав зайнятися складанкою пісню «За колючками».
Передача Олени Струва не у забаві у вечоровому ефірі. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Кореспонденту Свободи, який виконував свої обов'язки на акції у Городні, сьогодні присудили мільйонний штраф. Тетяну Сіверинець признали винуватою у організації недозволеного шестя 3 липня. Шестям полічили збор для крижа для супольної молитви за політв'язнів. Сьогодні з туремного шпиталя у Менску назад у Могилевську колонію мусили накерувати екс-кандидата на президента Дмитрия Вуса. В'язню площі Микиту Лиховиду дали 20 суток карцеру. Революція про соціальну сітку міняє стратегію. У гетую середу замість аплодисментів будуть дзвонити будильники. На болгарському курорті захворіли гомельські діти. Батьки тривожаться, що вони не отримують належної медицинської допомоги. БНФ знайшов резервовий офіс, але протягує змагання за свою стару сядібу на проспекті Машерова. Кампанія «Революція про соціальну сітку» міняє стратегію. На гэты раз у сераду пропонується разом погуляти і послухати дзвінки мобільників у 20.00. Інші подробязності у Іни Студінської.
Маўклівыя акцыі па серадах у межах рэвалюцыі праз сацыяльную сетку будуць працягвацца. Гэтым разам арганізатары прапанавалі для іх новы фармат, кажа адміністратар групы ВКонтакте Вячаслаў Діянаў.
Будуць сабірацца также на сваіх раёнах, но раёны некаторы будуць уведзены і сабірацца будуць в торговых центрах і около них. А потом ровно в 19.00 будуць ехаць на проспект центр Мінска. І люди будуць находіцца між площадью Победы і Академіі наук па Цернагуму, кінотэатр Октябрь.
Змяняюцца месцы сустрэчы обласных центрах. У Берасці збор каля ЦУМу, у Городні каля аўтавакзалу. Для районних центрів пропонується покинути усе без зменів. Збор на центральній площі. Гэтым разом організатори просять не пляскать у латки, що викликає неадекватну реакцію силових структур, а поставить будильник на мобільнику ровно на 20 годин. Калі будильники одночасово зазвінять, акція лічиться завершеною. В'ячеслав Діянов розповів, що нова стратегія і тактика розпрацьовується супольно, вивучаються усі пропонови.
Разных людей, которые хотят помочь, это и кто делает ролики, это и делает дизайн, это и кто думает о самом плане, как что проводить. Мы смотрим, что происходит в группе, и обсуждаем это, а потом делаем один общий, наилучший план. Расписываем, опять обсуждаем и вывешиваем.
Протягивается сбор грошей для тех, кого оштрафовали и осудили за удел в маўклівых акциях, и для тех, кто потерпел выпадково. Допомогчи ахвярам можно двумя шляхами, каже правоабаронца Наста Лойка.
Раз электронные рахунки, которые размещены в интернете, электронные команды выбирают гроши. Активисты, переважно, эти гроши идут на поддержку тех, кто административно арештованы, то бок на передачки к этим людям. А так само зараз организованы сборы сродков на управе партии БНФ, там, где наявными грошами принимаются, и эти гроши пойдут переважно на штрафы.
Расте почуття солидарности не только у громадских активистов, а и у людей, которые выпадково трапили, так бы мовить, под раздачу. Люди приходят до приемника-размерковальника на окрестина, до постарунка, подарунков суду, каже правоборонца Наста Лойка.
Самое интересное, что сами люди, которые хоть раз были затримані, навод не штрафованы, не покараны, они отчувают некую солидарность этим достаточными людьми, которые больше тяжкие наступства были и спробуют неким чином помогать, что безумно вельми приемно. Особливо, когда решили, что это люди в основном не являются сябрами неких организаций, а просто сами по себе, которые выказывали свою позицию. Может, просто ведут кого-то знакомых, кто там был, кто потратил дату, и приходят, помогают ему и всем остальным.
Администратор группы ВКонтакте Вячеслав Діянов каже, что колькость сябров группы «Революция про социальную сетку» апошнім часом істотно виросла, як виросла і колькость людей, які не підтримують курс дійної влади у Білорусі.
Ненависть к этому режиму, в гнев, потому что они не нарушают закон. Чем дальше это продолжается, тем больше режим задевает различных людей, которые могли даже не относиться к этим акциям протеста. Всех людей померкованных режим сам делает себе противников и активных противников.
На середу пропонуется выказать протест и автомобилистам у межах компании «Аутостоп». До 19 годины автоаматоры едут любыми маршрутами у Менску до Кастричинской площади, у регионах до Центральной площади. А потом спыняются и включают аварийные сигналы. 15 хвилин стоят и разъезжаются.
Это была информация Дыны Студинской. У выниковых программах белорусских официальных телеканалов, которые вышли у эфир 10 липеня, не подавалось никакой информации про маукливые акции у Менску и других городах краины. Чому официальные медии обминают увагой гэтые массовые подеи? Передаялись Дашинский.
Информация про маўклівыя акцыі пратэсту перапоўнены інтэрнэт, пра арышты ўдзельнікаў за пляскання ўладкі, затрыманне журналістаў за фота і відэаздымкі паведамляюць расійскія і іншыя замежныя медыі. А чаму маўчаць беларускія афіцыйныя СМІ? Выніковыя праграмы ОНТ і першага тэлеканалу акцэнтавалі ўвагу на фестывалях і ўдзеле ў іх кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. Чаму ні слова пра маўклівую акцыю? У прэс-службе тэлеканалу ОНТ ад каментароў адмовілі. Керавница пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская сказала.
Радиокомпания и руководство телеканалов и руководство агентства телевизионных новостей как медиаструктура оставляем за собой право самим формировать нашу сетку вещания и выстраивать наши информационные и новостные программы так, как считают нужным компании. Выбирать те сюжеты и делать те новости, которые для нас на самом деле являются важными.
Поводле шеф-редактора газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной официальные каналы адмыслова замоўчуюць разгоны мау.
У першую чаргу гэта звязана з тым, што ўвогуле беларускае тэлебачанне бярэ такі кірунак, што ў краіне ўсё спакойна, народ падтрымлівае тое, што адбываецца, крызісу няма, а ўсё астатняе гэта адзінкі, на якія не трэба звяртаць увагі. А другі аспект на самой справе, тут вельмі складана беларускаму тэлебачанню весці якую-небудзь контрагітацыю, бо кожны, хто бачыць гэтыя кадры затрымання ў людзей не за што і як адбываюцца гэтыя затрыманні і хто іх праводзіць, то кожны, убачыўшы гэта, не можа не абурацца. Таму я думаю, што пакуль нашы ідэолагі не вызначыліся, як сябе паводзіць, і таму вырашылі лепей прамаўчаць.
Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Александраў мяркуе, што дзяржаўныя тэлеканалы былі і застаюцца асноўным ідэалагічным рупарам цяперашняй улады.
Улады робіць усё магчымае, каб інфармацыя пра гэтыя маўклівыя пратэсты і пра крызіс у краіне не даходзіла да грамадства. З гэтым звязаны і тыя захады, якія міліцыя робіць супраць журналістаў незалежных выданняў, ну і фактычнае маўчанне ў дзяржаўных медыях. Улады спрабуюць не даць грамадству інфармацыі, перашкодзіць атрымліваць інфармацыю аб гэтых акциях и створить картинку, нібито в Украине все стабильно, спокойно и добро. Хотя видовочно, что все это отбывается на фоне политического кризиса и экономического кризиса.
Это было меркование представника БАШ Андрея Александрова. Ну а зараз водгуки и оценки наших слухачов.
Лукашенко неоднократно говорил российским журналистам, что у нас до того спокойная страна, что дети свободно, даже ночью могут играть на улице, ничего не боясь. Сейчас российские журналисты видят, что у нас в среду опасно выходить на улицу и детям, и взрослым. Если так будет продолжаться, то по средам улицы городов будут пустынными. И все потому, что мы вшивые, отмороженные, да еще и шелудивые.
Наш президент заявил, что готов отправить людей, не согласных с его политикой, в другие государства. У нас что, рабовладельческий строй наступил? По-моему, его отменили в 1861 году. Александр Григорьевич, мы свободные люди. А такие заявления не делают вам чести. Подумайте, как вы выступаете и что вы говорите.
Слухаю белорусское радио. Ушивые блохи. Уявляйте себе, блоха, а по ее скачуть в уши. А зараз появились шелудивые некие, шелудивая масса. Откуль берется эта зараза? Ну, после войны короста была, тифус был. Дык тады ж яно само собой зразумела. Беднота, разруха, голод, мыла не было. Я памятаю, як бярэзну мылі залою, залою, попелом. А цяпер у квітнеючай роднай Беларусі букет заразы, усялякай. Люди добрыя, скажыце, адкуль гэта зараза? Можа, скоро сифілісныя паявяцца, трыперныя ўсё. Адкуль? Ну, ратуйце. Светлогорск, Иван Галкович.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. Сёння кіраўніцтва партыі БНФ і грамадскай арганізацыі БНФ «Адраджэнне» накіравала ліст судовым выканаўцам. Яно просіць прыпыніць працэс высялення з сядзібы на праспекце Машэрава да разгляду касацыйнай скаргі ў вышэйшым гаспадарчым судзе. Далейшыя падрабязнасці ў Уладзіміра Глода.
На центральной садибе БНФ, что на проспекте Машерова 8, по-ранейшему висит бел-червоно-белый стяг. А у самим помешканні сегодня собралась группа активистов на чале с керовником партии Алексеем Янукевичем.
Мы протягиваем тут находиться. Офис функционирует покуль у звычайном режиме. Однако на минулом тыдне мы отримали листы от судовых выканавцев, которые потребуют в тягом тыдне от момента отримания этого листа вызволить помешканне. Разом с тем мы накировали касационную скаргу у высшейших гаспадарчы суд, і сёння накіруем інфармацыю аб гэтым таксама судовым выканаўцам, таму што ў сваёй скарзе мы просім вышэйшы гаспадарчы суд прыпыніць працэс высялення да разгляду нашай скаргі. Гэта не наступае аўтаматычна, аднак мы на гэта маем спадзяванне і інфармуем судовых выканаўцаў аб тым, што ў такой юрыдычнай працэдуры мы зараз знаходзімся.
Алексей Янукевіч кажа, што пошук рэзервовых памяшканняў на выпадак прымусовага высялення ўжо вядзецца. Назваць канкрэтна адрес альтернативного офису Алексей Янукевич покуль не хочет, каб не сорочить.
Передавал Владимир Глот. Россия подтверждает вероятность перегляду умовы выделения Беларуси наступных часток кредиту с антикризисного фонду Евразес. Тем часом Национальный банк запевнивает, что ситуация у финансовом секторе стабилизовалась. Передает Игорь Корней.
На паседжанні расійска-брытанскага міжурадавага камітэту міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын згадаў Беларусь, заявіўшы, што адміністратыўныя захады беларускіх уладаў, скіраваныя на абмежаванне імпарту, на стварэнне ўмоваў для існавання множнасці валютных курсаў, на кантроль цэнаўтварэння, вядуць не да чаканага аздараўлення, а да паглыблення эканамічных праблемаў. А таму, робіць выснову Кудрын, яны не могуць разглядацца як захады дзеля выхаду з крызісу. Крыху раней расійскі міністр казаў, што гэткую ж вялікую незадаволенасць Москвы выклікае і палітычная сітуацыя ў Беларусі. У прыватнасці тое, як там абыходзяцца журналістамі, у тым ліку расійскімі.
Правительство Российской Федерации беспокоит меры администрации Беларуси по сдерживанию или ограничению средств массовой информации из России. К сожалению, мы должны будем принимать это во внимание при предоставлении очередных кредитов. Конечно, оставляем за собой право принять решение об ограничении кредитной поддержки Беларуси.
Спадар Кудрин выказал претензии до того, что Минск не выявляя готовности за дзейнічаць такі дадатковы рэсурс эканомікі, як прыватызацыя. І калі ўрад не гатовы дзейнічаць у гэтым напрамку, крэдытная дапамога выглядае значна менш абгрунтаванай. Варта нагадаць, што прыватызацыя дзяржаўных актываў агулам на 7,5 мільярдаў даляраў – адной з умоў прадстаўлення Беларусі пакрокавага крэдыту ў аб'ёме 3 мільярды даляраў. У той же час Александр Лукашенко неоднойчы обвинувачваў Россию, что тая намагается скористать складаны для краины момент, каб приватизовать усё за бесцень. Депутат Державної Думи Росії Олексій Островський переконаний, що з таким ставленням до взятих на себе обов'язанняв керівництво Білорусі не має особливих шансів розлічуватися на притягнення нових кредитних сродків.
Що стосується ситуації в Білорусі, то зараз я заявляю це відповідально. Періодично буваю в республіках, я бачу те, що вже говорив. Ціни ростуть сімимільними шагами, зарплати падають, недовольство росте. І це крах Лукашенка. І Лукашенка должен понимать, он остался один.
Білоруські влади намагаються запевнити білорусів, що ситуація під повним контролем. Так, Національний банк стверджує, що по виниках моніторингу внутрішнього валютного ринку є свідчення припинення негативних тенденцій у усіх сегментах. У відповідному прес-релізі відзначається: Нацбанк сумісно з урадом протягують робити послідовні заходи, накеровані на створення передумов для відновлення конвертованості національної валюти у повному об'ємі. Доктор економічних наук Геннадій Лич не вірить у те, що можна досягнути прогресу у фінансовій галіні, нічого не роблячи у остатніх сферах.
Поки ми не оздоровимо нашу економіку, фінансова система грунтовно оздоровлена бути не може. Особисто я не чекаю, я думаю, що дочекаються хоч мої діти. І діти – це внуки, чи правнуки. На великий жаль, мені песимістична оцінка.
Дефіцит на валютному ринку заховується амаль 4 місяці. І підставу до оздоровлення ситуації експерти не бачать. З уліком велізного незапашеного попиту на доляри, євро, російські рублі, спроба валютних інтервенцій буде мати предсказальний винік. Люди розмятують заміжні гроші навіть по цінах без наявного ринку, де за доляр дають 7 тисяч рублів.
І під кінець некілька достіпів на економічну тему, які прислали навідники нашого сайту. Некий заміжник згубив у Мінську кошельок з тисячей доляров. Такого економічного підйому Білорусь не відала уже давно. Інший навідник пише: «Білоруські реалії по батареях сьогодні передали, що Росія спинила поставки газу у Білорусь». І ще одна показка. Відомо, що у Росії дві біди, а у Білорусі одна єдина – вічна, усінародно обрана. Досилайте нам усе достіпне і смішне, що ви почули на вулиці або у лазні, що прочитали у інтернеті або придумали самі. Ваші анекдоти на сайті і у ефірі «Свободи». З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Кореспонденту Свободи, який виконував свої обов'язки на акції у Городні, сьогодні присудили мільйонний штраф. Тетяну Сєвєринець признали винуватою у організації недозволеного шестя 3 липня. Шестям полічили збор ля крижа для супольної молитви за політв'язнів. Сьогодні з туремного шпиталя у Мінську назад у Могилевську кальонію мусили накерувати екс-кандидата на президента Дмитрия Вуса. В'язню площі Микиту Ліхавіду дали 20 суток карцеру. Революція про соціальну сітку міняє стратегію. У гетую середу замість аплодисментів будуть дзвонити будильники. На болгарському курорті захворіли гомельські діти. Батьки тривожаться, що вони не отримують належної медицинської допомоги.